Sonra biz artıq yəni Riyadu Salihin kitabının 42-ci bölməyə çatmışdıq. Hansı ki bölmə Babu birul astiqal ab wal um wal aqarib wal zawja wa sair man yundabu ikramuhu. Yəni artıq keçən bölmədə valideynlərə və qohum-əqrabaların əlaqəsini yaxşılaşma bölməsi idi. Və bu mövzuda da İmam Əli rəhməhullah artıq yəni atanın və ananın həmçində qohum-əqrabanın dostlarına yaxşılıq eləmək barəsində yəni bölməyə gəlib çıxmış ki, və bu hədisdə də yəni bu bölmədə də müəllif yəni bir neçə yəni 5 dənə yaxın hədis gətirmişdi. Və ümumiyyətlə hədisin bölmənin babından göründüyü kimi, yəni insan var bir öz valideyninə yaxşılıq eləyir, öz zövcəsinə yaxşılıq eləyir. Ancaq həmçində hədisdə varid olur ki, insan nəinki əgər onun valideynləri ölübsə və ya hətta valideynləri həyatında sağsa, insan valideynlərinin dostlarına, yəni çalışmalı yaxşılıq eləsin. Bu ailədə də ümumiyyətlə hədislər var, hansı ki, müəllif bu hədislərin birincisini İbn Ömər radiyallahu anh hədisi ilə başlayır ki, buyurur ki, Ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm qal, İnnəl əbarrəl birrə yəin yasləq raculu vudda əbihi. Peyğəmbər səhəm buyurur ki, bu hədis ümumiyyətlə İmam Nəvavi rəhməhullahın hədisidir, İmam Müslimin yəni hədisidir. Peyğəmbər səhəm buyurur ki, həqiqdən də ən yaxşılıq, ən yaxşılıq edilən yaxşılıq odur ki, yəni yaxşılığın ən yaxşılıqlarından biri odur ki, insan, yəni kişi öz atasının, yəni sevdiyi atasının dostuna yəni yaxşılıq göstərsin. Yəni bu hədis həmçində Abdullah ibn Dinar, yəni hədisində də gəlib, yəni İbn Ömərin hədisi ikinci hədisdə daha geniş gəlib və Abdullah ibn Dinar buyurur ki, "Ən Abdullah ibn Dinar, ən Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhuma, ənə rəculan minəl ə'rab laqiyahu bi tariq bi Məkkə, fəsəlləmə əleyhi Abdullah ibn Ömər" فحمله على الهمار كان يركبه واعطاه أمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم العرب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل ضد أبيه وفي رواة أن ابن دينار أن ابن عمر أنه كان خرج إلى مكة كان له همار يتروه عليه إذ مل ركوب الراهلة فأمامة يشد بها رأسه فبينه ويوما على ذلك الهمار إذ مر به عربي فقال أليس فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الهمار فقال اركب هذا وأعطاه الأمامة فقال اشتد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروه عليه وأمامة كنت تشد به رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه روى هذه الرواية كلها إمام مسلم رحمه الله. Yəni İmam Nəvavi rəhməhullah bu bölmədə, yəni birinci İbn Ömərin hədisini və ikinci də Abdullah ibn Dinarın hədisini gətirib və qissanı, baş verən hekayəti tamamilə rəvayət edib buyurur ki, bir kişi, yəni Bədəvi ərəblərdən olan, yəni Məkkə yolunda Ömər rəziyallahu anh İbn Ömərlə qarşılaşdı və İbn Ömər ona salam verdi və salam verəndən sonra öz eşşəyini ona verdi və başına bağladığı, deməli, başına əmama bağladığını da ona verdi və Abdullah ibn Budi dedi ki, ya Ömər, Allah səni islah eləsin, yəni sən o ərəbə bu verdiyin çoxdur, həqiqətən də o ərəblər az bir şeylə də yəni kifayətlənirlər. Və Abdullah ibn Ömər buyurdu ki, onun atası Ömər, mənim atam Ömər ibn Xattabın yəni dostu idi. Ömər eşitmişəm ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, həqiqətən də ən yaxşılıqlardan biri odur ki, insan öləndən sonra öz atasının yəni dostuna yaxşılıq eləsin. Və başqa rivayətdə isə Abdullah ibn Dinar buyurur ki, İbn Ömər həmişə Məkkəyə çıxanda, yəni Mədinədən Məkkəyə yəni çıxanda, həccə və ya ömrəyə çıxanda, yəni ümumiyyətlə dəvə ilə və həmçinin eşşəyi də yanlarında olurdu. Əgər dəvələri yorulsaydı, o deməli dəvəni tərk eləyərdi, dəvə dincəlsin deyə özü də eşşəyin belində yəni gedərdi. Həmçinin də başına imama bağlayardı. Hansı bu imama da yəni Peyğəmbər (s.ə.s) libasındandır, çünki yəni alimlər deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) başına imama bağlaması yəni sünnədəndir. Yəni kim ondan sonra yəni başını Peyğəmbər (s.ə.s) libasına oxşatmaq istəsə, başını əmama bağlaya bilər və bu da Peyğəmbər (s.ə.s) sünnəsindədir. Və Və İbn Əmərin vəhsi bu, yəni Məkkəyə çıxdı vaxt vəhsi bu idi, hansı ki, bu vəhsi də ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.v. vəhsi idi. Və İbn Əmərlə Abdullah ibn Dinar getdikləri zaman və yolda onlar yəni, bir bədəvi ərəb görürlər və İbn Əmər ondan soruşur ki, sən flankəsin oğlu flankəsən, deyir, bəli, mən həmənkiyəm. Və onu deyəndən sonra İbn Əmər deməli öz eşeğini ona verir, həmsində başına bağladığı əmamasını çıxardıb ona verir, deyir, eşeğimin və başını da bununla bağla. Və onun yanında olan onun dostları soruşurlar ki, yəni onun rəfiqələri, yəni səfər rəfiqələri soruşurlar ki, Allah sənə rəhm eləsin. Sən ona bu bədəviyə verdin, bu şeylər həqiqətən də çoxdur. Hansı ki, sən o eşeğin beləndə dincəliydin və başını da o həmən imamə ilə, yəni əmamə ilə bağlayırdın. Və İbn Ömər dedi ki, həqiqətən də mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) dedi ki, həqiqətən də yəni ən yaxşı o, edilən yaxşılardan biri odur ki, insan öz yəni əhləbeytinə, yəni atasının, anasının sevdiklərinə, yəni öləndən sonra yəni yaxşılıq eləsin. Və həm həqiqətən də yəni bu kişinin atası mənim atamın, yəni Ömər radiyallahu anh, yəni dostu idi. Yəni hədislər iki hədislə, yəni düzdür, bir eyni hədislər, sadəcə biri o birisindən, yəni biz hekayə tam olaraq rəvayət olmuşdur və hədisi İmam Müslim yəni rəvayət etmişdir. Və hədisin şərhində isə ümumiyyətlə bu hədisdə bir neçə faydalanan bir odur ki, yəni İbn Ömər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə yəni tam riayət edən yəni sahabilərdən idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfərə çıxdığı zaman harda, yəni təhərrüdə çıxmışsa İbn Ömər də orada çıxardı. Həmçində bunun göründüyü kimi İbn Ömərin libası, yəni aleykumsalam, libası Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm libası idi, çünki İbn Ömər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ittiba edən, yəni sahabilərdən biri idi, hansı ki, tam hər bir şeydə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünü oxşatmağa çalışardı. Və günlərin bir gün, yəni o Məkkəyə çıxdığı zaman, deməli, onlar yol uzun olduğundan, çünki təxminən o dövrdə, yəni dəvə ilə eşeklə Məkkəyə 11, 14, 17 gün müddətində getmək olurdu. Və ona görə də onlar, yəni bir neçə özlərinin mini götürülür, hansı ki, o minilərdən, yəni İbn Ömər dəvə və eşeyi götürüldü özü ilə və eşeyi, dəvəsi yorulanda, deməli, dəvəsini tərk eləyərdi və eşeyinə minərdi. Və Məkkəyə çata-çatda deməli görür ki, qabağına yəni bir bədəvi ərəb keçir və ərəb buna yəni tanış gəlir və soruşur ki, sən flankəsin oğlu flankəssən və bu deyir bəli. Bu hədis onu göstərir ki, insan əgər bir insan bir insanı kiməsə oxşatsa, yəni ona dərhal hökm verməmək üçün qabaq onu yəni öz zənnini dəqiqləşdirməlidir. Çünki ümumiyyətlə zənn barəsində də zənn hər bir zənn yəni günah deyil, çünki Allah sonra Quran kəmdə buyurur ki, innəl bə'də zənn itm, yəni həqiqətən də bəzi zənnlər yəni günahdır. Bu ayət onu göstərir ki, zənnlərin hamısı yox, yəni bəzilər günahdır. Hücurət surəsindəki ayət. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də İbn Ömər də, yəni radiyallahu anhu da, deməli o gördüyü insanı oxşadır və öz zənnini dəqiqləşdirməkdən ötəri İbn Ömər ondan soruşur. Və bu, özünün kim olduğunu bildirir və artıq İbn Ömər öz zəhnində deməli, dəyib olur və sonra biləndən sonra o kimdir, öz miniyini, yəni öz üstündə oturduğu miniyini, yəni eşeğini ona verir və öz başına bağladığını ona verir. Çünki onların başına bağladığı ümumiyyətlə gündən qorunmaqdan ötəri idi. Və öz buna baxmayaraq, o cür güllü hava idi, öz miniyini də, deməli, öz başına bağladığını da həmən bədəvi ərəbə verir. Və İbn Ömərin yanında olanlar da bundan çox təəccüblənir. Çünki ümumiyyətlə bədəvi ərəblər eləncə idi ki, yəni başqa insanlara baxanda onlar qat-qat dözümlü idilər. Yəni onlar artıq ayağından da gedə bilərdilər, baş açıq idilər. Yəni onlar dözmə, yəni qüvvəti, yəni başqa insanlardan çox. Çünki bunlar ümumiyyətlə səhra adamları idilər. Yəni səhrada yaşayanlardır. Ona görə bu cür çətinlər onlar üçün yəni çətin deyildi. Ona görə onlar təəccüblənirlər ki, yəni İbn Ömər ona bu qədər şey elədi və soruşur deyə İbn Ömər artıq yəni sən ona elədiyin çox danış onlar az bir şeylə də onlar kifayətlənirlər. Və İbn Ömər dedi ki, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, həqiqətən də ən yaxşılıqlardan biri, yəni ən yaxşılıqlardan biri, daha doğrusu yaxşılıqların yaxşılığı odur ki, insan demək, öz valideynin dostuna, yəni valideynin dostunun dostuna və hətlə ki, valideynin dostunun oğluna həmçində öz əhl-i beyt, həmçində burada ana da aiddir. Yəni əhl-i beyt, yəni ana da aiddir. və deyir onların sevdiklərinə yaxşılaşsın və ikinci rivayətdə gətirib ki, o öləndən sonra, yəni valideyn öləndən sonra, yəni valideynin, yəni qohum dostlarına və sevdiklərinə yaxşılaşsın. Çünki valideyn özü sağ olanda özü öz dostuna yaxşılıq edə bilər, öz qohumuna yaxşılıq edə bilər. Ancaq valideyn öləndən sonra onun bu yaxşılığını onun, yəni övladı tamamlayır. Və bu baxımdan da Ömər İbn Ömər buyurdu ki, həqiqətən də onun, yəni atası mənim atamın dostu idi. Yəni baxmayaraq ki, o oğulla həmin bu bədəvi oğlanla Ömər radiyallahu anh heç bir ağda yox idi, sadəcə onun dostunun oğlu idi. Yəni də İbn Ömər radiyallahu anh hədisə görə ona əməl etməyi, yəni özünə məsləhət görür və buyurur ki, mən Peyğəmbərsən eşitdim. Bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə sahabələr, yəni xeyrə ən həris olan insanlar idi. Onlar, yəni valideyn ölməyi ilə onlar ya xeyrin bitməyini fikirləşmirdilər. Onlar fikirləşirlər ki, valideyn yoxsa, yəni valideynin yaxşılıq edib cənnət qazanmaq yoxsa, onda valideynin dostları var, valideynin sevdikləri insanlar var, onda həmən yaxşılar onları edib, həmən valideynə edilən savabı qazanmaq olar və bu baxımdan bunlar həmən bu xeyir işə, yəni addım atırlar. Həmçinin sahabələr, bu hədis onun göstərir ki, sahabələr, yəni Quranla və hədislə idilər və onlar əhkamları, yəni əməllərini ayə hədislərlə tamamlayır, yəni ayə hədis var isə onlar onu əməl edirdilər, yox, əgər yox isə onlar ibadətdə, xeyir işlərdə özlərinə, yəni iştihad eləmirlər, çünki bilirlər ki, ümumiyyətlə bu ibadətlər hamısı, yəni ayə ilə və hədisləndir, ancaq xeyir işlərin yolları isə çoxdur və bu əməl də, yəni xeyir işlərin növlərindən biridir. Və hədis, ümumiyyətlə, bu hədis, yəni İmam Nəvavinin gətirdiyi bu bölməyə tamamilə uyğundur. Çünki onun elədiyi, yaxşı elədiyi insan, onu İbn Ömərin atasının, yəni Ömər radiyalanın, yəni dostunun oğlu idi. Və ona görə də Ömər radiyalan o kişinin atasının elədiyi yaxşılığa görə də İbn Ömər də demək, öz atasının dostunun oğlan yaxşı eləyir və hədis onu göstərir ki, bu nəinki belənsi, həmçində ananın da dostlarına, rəfiqələrinə, onların övladlarına yaxşı eləmək lazımdır. Çünki bu valideynə edilən xeyirlərdəndir. Yəni valideyn üçün edilən xeyirlərdən, yəni biridir. Və ikinci, üçüncü hədisdə, yəni Əbu Hüseyd radiyallahu anh hədis ki, buyurur ki, "Beynə nəhnə cülusun əndə Rasulullahi s.ə.v. izcəəhu raculu min bəni sələmə fəqalə ya Rasulallah, həl bəqə min bir əbəvəyə bir şeyun əbərruhumə bihi bə'də mutihimə fəqalə nəam əssalatu aleyhimə vəl-istiqfaru ləhumə vəl-inifadu əhdihimə vəsilatu rəhim əlləti lə tusəl illə bihimə və ikramu sadiqihimə rəvəhə Əbu Davud." Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində Əbu Hüseyd radiyallahu anh buyurur ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in yanında oturmuşduq və Bəni Səlmə qəbiləsindən bir nəfər gəldi və dedi, ya Rasulallah, mənim valideyn öləndən sonra bir yaxşılıq varmı ki, mən onlar öləndən sonra onu edim ki, mən onu görə sağ qazanım? Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, bəli, onlara namaz qılmağı, yəni onlara salat, yəni dua eləməyin və onlara bağışlanmaq diləməyin və onların əhdini, yəni yerinə yetirməyin və onların qohumluq əlaqəsini, yəni ara, yəni necə deyirlər, arasını yaxşılaşdırmağın, hansı ki o qohumluq əlaqəsi, yəni səninlə yox, onlarla bağlı olan qohumluq əlaqəsidir və onların dostlarına yaxşılıq eləməyin. Və hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə insan öləndən sonra insan üçün hansı əməllər etmək olar. Çünki hədisin zahiri odur ki, Bəni Səlmə qəbiləsindən bir insan gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və valideynləri ölmüş bir insan, yəni artıq valideynləri dünyadan köçüblər və şək yoxdur ki, yəni zahir, hədisin zahiri odur ki, valideynləri müsəlman idi, çünki kafir olsaydı, müşrik olsaydı, onlar üçün bağışlanma dilənməzdi, onlar üçün dua olunmazdı, onların əhdi yerinə yetirilməzdi. Və baxımdan hədisin zahir oldu ki, bu sahabənin valideynləri müsəlman idi. Çünki müsəlman olduğu halda Peyğəmbər ona bu cür, yəni 5 əməl buyurur. Və gəlib Peyğəmbərə soruşur ki, ya Rasulallah, valideynlərim ölüb, yəni öləndən sonra artıq dünyadan köçüblər. Elə bir əməl varmı ki, mən edim o valideynlərimin yerinə, yəni yaxşılıq valideynlərimə geçsin deyə? Peyğəmbər deyir, bəli, var. Çünki xeyir işlər, yəni heç də bitməyib. Valideyn ölümü ilə xeyir iş bitmir və bunu da eşidəndən sonra Peyğəmbər onun üçün həmən bu əməlləri burada 5 əməl sayır və onlardan birinci əssalatu aleyhimə, burada da əssalat dua mənasındadır. Çünki yəni ölü insanın nə yerinə namaz qılınır, onun üçün namaz qılınır, yəni bu hamısı yəni şəriətdə yəni bidət olan əməllərdir. Ancaq burada əssalat dua mənasındadır ki, Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki, inna salat və səkanu ləhmə etsin, sənin duan onlar üçün, yəni sakitlidir. Burada da bu hədsə də salat sözü, yəni dua mənasındadır ki, deyəmsən, bu ki, onlara sənin dua eləmək. Yəni, dua eləməyin də onlar üçün cənnət diləməyi, onların əgər qəbir azabı varsa, onların qəbir azabı yüngülləşdirilməsi, həmçində onların qəbrin genişləmə başqa dualardır. Və ikinci əməl isə, deyəmsən, bu ki, var istiğfar ləhmə, onlara istiğfar, yəni bağışlanma diləməyin. Ola bilər valideynlər hansı yəni günah sahibləri idi, yəni günah edənlər idi və bu baxımdan insan öz valideynlərinə bağışlanma diləyə bilər, onun üçün rəhmət diləyə bilər, Allahdan yəni məğfirət və bağışlanma diləməlidir. Və üçüncü əməl fəhəmsən buyur ki, və infəzu əhdinə, o əhdlərinin yerinə getirilməsi. Ola bilər ki, valideyindir, ya atadır, ya anadır, hansısa bir əhd eləyib əşi, məsəl üçün ki, filan şey əməl edir, filan əməl edəcək, ola bilər, edə bilməyib və əvəzinə isə, yəni həmən o övlad o əhdi yerinə getirir ki, o əhdlər, yəni günah olan əhdlər deyilsə. Tam ki, valideyn əgər əhd eləyirsə ki, mən nəzir edirəm ki, əhd eləyirəm, yəni burada əhd ümumiyyətlə nəzir nəzirə tutulur, valideyn deyir ki, məsələn, mən nəzir edirəm ki, filan kəsi söyəcəm. Ola bilər ki, və yaxud da filan kəsi öldürəcəm, və yaxud da filan kəsin evini yandıracaq, neyin edəcəm? Əgər valideyn ölübsə, o nəzirlər, əhdlər yerinə getirilmir. Çünki onlar günah olan, yəni əhdlər, nəzirlərdir. Yəni burada tətbiq olunan, yəni yerinə yetiriləsi olan əməllər, nəzirlər isə, yəni mübah və savab olan əməllər. Tam ki, valideyn sağ idi və arzuluydu ki, həccə geçsin və həccə gedə bilmir, ölür. O övlad o həccə yerinə yetirir. Və hətta ki, qurban deyib kəsməyə, ki, qurban kəsən və kəsə bilməyib, ya kəsibsiz ucbatla, ya ola bilsin ki, var dövləti olub, amma ki, dünyasını dəyişib, onun o əməli yerinə yetirir. Bu ola bilər, məsələn, valideyn deyib ki, filan, əgər məhsulum çıxsaydı, filan insana bu qədər məhsulundan ayrıldım ki, kasıb nədir? Bu cür əhdləri valideyn, övlad yəni yerinə yetirməz. Həmçində burada valideyn deyənə tək atırıq, həmçində ana da nəzərdə tutulur. Yəni ana, atan elədiyilə əhdləri insan yerinə yetirməlidir. Düzdür, burada həni əhdlər əgər varsa, ölüm qabağında verilən əhdlərsə, tam ki, valideyn məsəl üçün deyir ki, mal dövlətimin filan hissəsi, filan kəsə, filan hissəsi, filan kəsə. Bu, artıq bu məsələlərdə, yəni artıq valideyn öləndən sonra ümumiyyətlə yerinə, dərhal yerinə yetirilmir. Ümumiyyətlə buna, yəni qazilər məsələni aydınlaşdırırlar. Görsünlər o valideynin, yəni vəsiyyət elədiyi miras azdır, çoxdur, nə qədərdir. O mirası varislərə dəlil edir, yoxsa eləm bu məsələləri aydınlaşdırandan sonra artıq yəni, onun əhdi yəni yerinə yetirir. Ancaq o əhdlər ki, onların özü ilə bağlı, məsələn, valideyn qurban deyib kəsə bilmir və yaxud da ki, deyib ki, filan kəsi yardım eləyə bilmir. Bu cür əhdlər yəni, yerinə yetirmək həqiqətən də yəni, savab əməllərdəndir. Həmçində ola bilər onların orucları qalıb, tam ki 10 gün orucları qalıb, 15 gün orucları qalıbsa, yəni bu cür əməllər də valideyn yerinə tutula bilər. Çünki bir hədisdə gəlib ki, bir qadın gəldi, ya Rasulallah, anamın yerinə, anam oruc tutdu və yarısında, yəni dünyasını dəyişdi, yəni neçə müddət bu oyunda qalıb, mən onun yerinə orucum yoxsa yox, pensiyam deyir ki, əgər görsəydin ki, anamın başqasına borcları onu ödəyəcək, yoxsa deyir, bəli ödəyəcək, deyir ki, Allahın haqqı daha haqlıdır, yəni Allahın haqqı daha haqlıdır ki, onun borcu ödənsin. Necə ki, valideynin kiməsə borcu varsa, övlad onu ödəyirsə, həmçində valideynin Allaha olan borcu varsa, yəni övlad o borcları yəni yerinə yetirir. Və dördüncü əməl də Peyğəmbərə buyurur ki, vasilatu ar-rahmeti la tusal illa bihima. Və deyir, qohumluq əlaqəsi hansı ki, onların səbəbi ilə, onların vasitəsi ilə, yəni o qohumluq əlaqəsi düzəlir. Yəni burada qohumluq əlaqəsi yəni birbaşa demək deyil, çünki qohumluq əlaqəsi ola bilər sənin atava yaxın qohumdur, sənə isə uzaq qohumdur. Yəni baxmayaraq ki, sənin atavın qohumu olduğundan sən də o qohumluq əlaqəsini yəni uzadırsan, kəsmirsən, laborat əksinə olaraq qohumluq əlaqəsini yaxşılaşırsan. Çünki o qohumluq əlaqəsi sənin atanın və ya da atavın və ya da anavın səbəbi ilə qohumusu əlaqəsi düzəlib. Ona görə də onlar öləndən sonra sən bu qohumusu əlaqəsini neynirsən, yəni yaxşılaşırsan, yəni o qohumluq əlaqəsini yəni kəsmirsən. Və 5-ci əməldə Peyğəmbər buyurub ki, o ikramu sadiqihimə, onların dostlarına yaxşılıq eləmək. Yəni burada artıq dost qohum demək deyil. Daha doğrusu burada dost yəni geniş məfhumdur. Burada həm dost qohum dostu ola bilər, həmçində qıraq da dost olur. Fərqi yoxdur. Qohum da, qıraq da fərqi yoxdur. Hər bir halda onları yaxşılıq eləmək. Yəni insan ölümündən sonra yəni valideyn üçün edə biləcəyi yaxşılıqlar Peyğəmbər onları yəni bu hədisdə buyurub. Düzdür, burada bəzi alimlər buyururlar ki, insan öləndən sonra onun üçün bu əməllərdən başqa heç bir əməllər yəni yerinə yetmişik. Bu hədis zahirdir və görsənir ki, hansı əməllərdir. Ancaq bəzi alimlər deyir ki, əgər valideynin yerinə də insan sədəqə edə bilər. Baxmayaraq ki, bu hədisdə gəlir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Səd ibn-i Ubadə radiyaların hədisində də buyurur ki, yəni o sədəqə verməsi Peyğəmbər s.ə.v. da ondan, yəni ona qadağan eləmir. Yəni insan, yəni sədəqə nə barədə? İnsan məsəl üçün sədəqə edir ki, Allahım bu savabı mənim valideynimə yaz. Ona görə bu əməl də Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə deməsə də sahabənin dediyini iqrar eləyir, yəni ona maniyə qoymur və bu da onu göstərir ki, insan valideynə sədəqə edə bilər. Həmçində insan valideyn əgər ölübsə, həcc eləmiyibsə, insan valideynə həcc eləyə bilər. Ondan sonra ancaq bəzi əməllər var ki, namaz qılmaqdır və ya da ki, ondan sonra oruç tutmaqdır. Oruç hansı oruç? Yəni hər il valideyn yerinə də oruç tutmaq və ya da ki, valideyn yerinə hər il həcc eləmək və ya da ki, valideynin yerinə Quran oxuyursan, Quran taxşılan. Bu cür əməllər ümumiyyətlə demək olar ki, belə bir əməllər yoxdur. Çünki bunun şəriətdə heç bir əsas yoxdur. Bəzi alimlər Quran haqqında bir balaca ixtilaf eləmişlər. Bəziləri o rəyi görmüşlər ki, yəni Quran oxuyub tapşırmaq olar, amma düzdür barədə zəif hədislər olsa da, amma zəif olduğuna bu məqbul deyil. Sadəcə bəzi böyük alimlər buyurmuşlar ki, əgər insan belə bir əməl eləmək istəsə, o deyə bilər ki, Allahumma oxuyub, yəni Quranı oxuyub, sana sonra deyə bilər ki, Allahım, əgər sən bu əməli mənim qəbul edirsənsə, onda bunu sağol mənə valideynlərimə yaz. Amma yenə də buna baxmayaraq, bu böyük alimlərdən bu sözü desələr də, bu əməlin yəni şəriətdə əslini yoxdur. Əslini yoxdur, ona görə də bu cür əməllər yəni, edilmir və şək yox ki, xeyir işlər çoxdur. Necə ki, bu hədisdə göründüyü kimi insan valideynin qohumlarına yaxşıq eləməli, valideynin dostlarına yaxşıq eləməli, ondan sonra necə deyil, valideyn üçün dua eləməyi, valideynin qəbrini ziyarət edib, onun üçün dua eləməyi, onun üçün bağışlama deyil. Bu cür əməllər yəni, validdir, sabitdir. Həmçində başqa hədisdə gəldi ki, insan deyir ki, əgər bir insan bu dünyadan ölsə, yəni bu dünyadan köçüb getsə, onun bu dünyadan əməlləri kəsilir, yalnız yalnız üç şeydən başqa, onlardan biri məlis sədəqətun cariyədir. Yəni ki, o ölünün qoyub getdiyi, yəni davamlı işdir. Məsələn, tam ki, bulaq çəkdirib, və ya da məscid tikdirib, və ya da mədrəsə tikdirib və bu cür əməllər, və ya da yol çəkdirib. Yəni, onun qoyduğu şeylərdən nə qədər istifadə olunsa, ölü üçün mürvət sahib yazılır və ikinci buyur ki, əl-elmi yöntə təbihə, yəni onun qoyduğu, ölünün qoyub getdiyi elm. Ola bilər tələbələr qoyub getdiyi elm, ola bilər, necə deyərlər, kitablar yazıb, kitablar tərcümə edib və ya da ki, pulla kitab alıb qoyub gedib, insanlar ondan oxuyur və ya da ola bilər ki, disklər, kasetlər və ya da ki, hansısa bir elmin yayılmasına köməklər edib. Bu cür əməllər, bu insanlar bu cür şeylərdən elmdən istifadə eləndikcə həmən bu ölüyə də o sahablar yazılır. Və üçüncü əməl ki, valə bin salihini yədu ləhu, yəni salih övladdir ki, həmən insan üçün, yəni ölüsün dua edir. Və bu əməl onu göstərir ki, yəni bu insan öləndən sonra onun əməlləri kəsilir. Bu cür üç şərt daxilində ölüyə sahablar yazılır. Hansı ki, onlardan biri də yəni, salih övladdir ki, yəni salih övlad elədiyi əməllər də valideyninə yazılır. Yəni, istər dua eləsin, istər dua eləməsə də, o salih övladın elədikləri əməllərdən də yəni, ataya, anaya yazılır. Və bu hədis onu göstərir ki, xeyir işlərin yolları çoxdur. İnsan fikirləşməlidir ki, xeyir işlər azdır. Mən bu gün onu eləyərəm, sabah eləyə bilmərəm. Çünki bəziləri deyir ki, biz əvvəlki bölmələrdə də gördük ki, xeyir işlərin qapıları çoxdur. Çünki o zaman ki, kasıblar, yəni kasıb sahibə gəldilər ki, ya Rasulallah, artıq varlar bizi ötüb keçdilər. Nə ilə? Onlar verdikləri sədəqələrlə, cihada hazırladığı qoşunlarla, atla, mini ilə, silahla. Ancaq bizim heç zəyimiz yoxdur və bizə elə bir şey öyrətdi ilə ki, biz yəni onu edək və o əməllərimiz varlar əməllərə çatsın və onda Peyğəmbər deyir ki, hər namazdan sonra 33 dəfə Lə ilə 33 dəfə Subhan 33 dəfə Əlhəmdül 33 dəfə Allah əkbər deyin və bir neçə müddətdən sonra həmən kasıblar gəldi ki, ya Rasulallah, artıq varlar bunu da öyrəndir. Onda Peyğəmbər deyir ki, Zəlikə fadullah yuqtihi mən yaşu, Allahın fəzilətidir. Yəni Allah kimə istəyir o fəzilətini də verir. Həmçində xeyir işlərin yollarından biri odur ki, yəni insan öz qardaşına necə deyirlər, gülər üzlə qarşılamağı, ona necə deyirlər, adı söz deməməyi, o şərdən onu qorumağı və bu cür əməllər də xeyir əməllərin, yəni yollardan. Çünki savablar, sədəqələr təkcə, yəni maddi, qızılla, gümüşlə, pulla olmur. Həmçində bunlar, yəni insana yaxşılıq eləməklə, necə kəsirlərə gəlib ki, hətta heç nə bacarmırsa, yükü olanın yükünə kömək eləsin, minniyə qaldırmaq istəyən minniyə yükünü qaldırsın və yaxud da ki, necə deyərlər, yoldan, çoru axsağa yoldan keçirsin. Bu cür əməllər ümumiyyətlə xeyir işlər əməlləri şəriətdə çoxdur və şəriəti, yəni bu baxımda bu həmçində bu cür xeyir işlərin çox olması Allah subhanahu bu ümməti olanın rəhmətindəndir. Çünki ümumiyyətlə Allah subhanahu ola bilər, birinə var dövlət versin, birinə verməsin. Ancaq yenə də Allahın rəhmətindəndir. Allah subhanahu da öz rəhmət edib, öz rəhmətini qulları, qulların üzərindən əsirgəməyib ki, qullar baxmayaraq var dövlətlər olmasalar da başqa, necə deyərlər, xeyir işlər görməklə də o savabları əllərindən qaçırmasınlar. Ən azından insanın, yəni kəsib olsa da belə, gündəlik Quran oxumasan ki, bir hərif 10 savab bərabərdir. Və bu cür əməllər etməklə insan, yəni savabdan qalmır, yəni savabı, yəni artır. Və dördüncü hədis də Ayşə radiyalan hədisi ki, buyurur ki, qalət, mə qirtu alə əhədin min nisəyin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, mə qirtu alə xədicədə radiyallahu ənhə, və mə rəyituə qaftun və ləkin kənə yüksürü zikrəhə, və rubbəmə zəfə əşşətən thumma yüqattıuhə əğdəən thumma yəbəfvə fə sədəiqi xədicə fə rubbəmə qultu ləhu kənə kən ləm yəkun fiddünə illə xədicə fə yəqul innəhə kənət və kənət və kənəli minhə vələdən muhtəfəkun aleyh və fə rəvətən və in kənə ləyəzbəhu əşşətə fə yuhdə fə xələiləhə خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إذا ذبى الشاة يقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة وفي رواية قالت استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاها لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد müttəfəqin aleyh. Ümumiyyətlə, bu hədis də Buxari Müslim ittifaq elədiyi hədisdir və bu hədis də yəni, insanın zövcəsinin qohum əqrabasına olan yəni, yaxşılardan hansı ki, bu da bu hədis də bu bölməyə, yəni, bölməyə uyğun olaraq iman olaraq gətirmişdir. Və hədisdə Ayşə Rəvəlləhəm deyir ki, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v. başqa qadınlarına elədiyim qeyrət, yəni Xədicə elədiyim qeyrəti başqa heç bir qadına o qeyrət eləməmişim. Qeyrət də düzdür, bizdə Azərbaycanda qeyrət, yəni qeyrə başqa cürdür, yəni qeyrəti qısqancılıq və ya da ki, namus qorumaq kimi biz yəni o cür söz bizdə elə yayılıb, amma ərəb dilində qeyrə odur ki, insan bir şeyi sevdiyi halda istəyir ki, həmən o şey ona tək mənsub olsun. Tam ki, bir insanın bir neçə zövcəsi varsa, onlardan biri istəyər ki, yəni o əri tək onunla olsun. Yəni, bu qeyrət, yəni ərəb dilində mənası budur. Və Xədicə Ayşə rədiyallahu deyir ki, mən deyir, başqa qadınlara elədiyim, yəni Xədicə elədiyim qeyrəti başqa qadınlara eləməmişim. Başqa qadınlara eləməmişdim. Və deyir, hətta deyir, Peyğəmbər s.ə.v. o qədər deyir, Xədicənin adını çəkirdi ki, amma deyir, mən deyir, heç Xədicənin özünü də görməmişəm. Heç vaxt görməmişəm ki, Peyğəmbər s.ə.v. Xədicə ilə yaşadığı müddətdə heç bir qadınla evlənməmiş. Yəni, Xədicə öləndən sonra Peyğəmbər s.ə.v. yəni, Xədicədən sonra yəni, qadınlar almışdı. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. o qədər Xədicənin adını çəkirdi ki, mən deyir, Xədicənin özünü də görməmişdim. Hətta deyir, Peyğəmbər s.ə.v. bir qoyun kəssəydi, onu hissə-hissəyə bölərdi və onlardan bir hissəsini Xədicənin yəni, padru qalan, yəni, rəfiqələrinə göndərərdi. Və deyir, mən ona dedim ki, ya Rasulullah, elə eləyirsən ki, eləmək ki, dünyada yəni, Xədicədən başqa heç kim yoxdur. Və Peyğəmbər dedi ki, həqiqətən də Xədicə belə eləmişdi və həqiqətən də yəni, mənim övladlarım yəni, ondan doğulmuşam. Çünki Peyğəmbər s.ə.v.in bütün övladları yəni, bircə İbrahimdən başqa İbrahim Mariyədən idi, yəni Misirli Mariyədən idi, qalan bütün övladlar isə yəni, Xədicədən yəni, doğulmuşlar. Və başqa rivayətdə isə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. qoyun kəsində deyərdi ki, bunu Xədicənin rəfiqələrinə göndərin. Və başqa bir rivayətdə isə danışır ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanına Xədicənin bacısı İcazə qapının yəni, izni alıb içəri girəndə Peyğəmbər bu izni bildi ki, bu izni yəni ona tanışdı, çünki Xədicənin bacısının yəni, izni idi, onu tanıyırdı və ürəyinə damır və deyir ki, Allahumma hələtü bint xoyr, yəni Allahumma, yəni artıq bu da Peyğəmbərlə dua idi ki, yəni onun üçün yəni, yaxşılığı olsun. Və hədis onu göstərir ki, insan nəinki öz qohum valideynin dostlarına, qohum əqrabasına, həmçində yoldaşının da, yəni qohum əqrabasına yaxşılıq eləməlidir. Çünki nə qədər olmasa, o insan artıq başqasının qızını almasının, qızını və ya da bacısını almaqla artıq onlarda qohumluq əlaqəsi yaranır və buna görə də insan yəni öz yoldaşının, yəni ola bilər qardaşı, atası, anası və ya da ki yoldaşının dayısıdır, əmsidir, bibisidir, xalasıdır, onlara da yaxşılar eləyir, çünki artıq onların da arasında qohumluq əlaqəsi var. Hətta insan onun zövdəsi ölsə də belə. Biz bəzi alimlər deyir ki, əgər boşalsa, ölümlə yox, əgər boşanmaqla bu evlilik bitsə, artıq o qohumluq əlaqəsi etməyə bilər, çünki ondan artıq qohumluq əlaqəsi yoxdur. Amma şək yoxdur ki, hətta insan boşalsa da belə, o qohumluq əlaqəsi insan qoyub saxlamalıdır. Əks halda isə əgər zövcəsi ölməklə, o qohumluq ölməklə zövcəlik bitibsə, yəni ayrılıblarsa, yəni ölməklə qohumluq əlaqəsi bitibsə, insan o qohumluq əlaqəsini daha da sıxlaşdırmalıdır. Çünki onların arasında artıq yəni övlad var və artıq o uşağın necə deyərlər xalası, dayıları o artıq onlar sağdır və ona görə də övladları da var, onların qohumları olduğundan insan da o qohumluq əlaqəsini yəni qoruyub saxlamalıdır. Çünki bu hədisdə ümumiyyətlə Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, mən deyir Xədicəni qısqandığım kimi, Xədicəyə elədiyim qeyrət kimi başqa heç bir qadını etməmişdim. Çünki bu da ümumiyyətlə alimlər ixtilaf eləmişlər ki, Peyğəmbər s.ə.v ən çox hansını istəyir yoldaşlarına və alimlərin hamısı, yəni daha əksəri buyurmuşlar ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni Xədicəni daha çox istəyir. Yəni Xədicəni daha çox istəyir, həmçində onun ona olan məhəbbəti o idi ki, Peyğəmbər s.ə.v Xədicə olduğu müddətdə onun üzərinə heç bir qadın almamışdı. Həmçində bəzi alimlər də buyururlar ki, Peyğəmbər s.ə.v Ayşəni də çox az da istəmir, Ayşəni çox istəyir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v soruşanlar ki, ya Rasulallah, ən çox hoşuna gələn insan kimdir? Dedi ki, Ayşə deyir, yox, kişilərdən deyirəm, dedi onun atası. Bu onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v Ayşəni də çox istəyir. Çünki Ayşə də Peyğəmbər s.ə.v zövcələrin içində yeganə dikr olan qız idi. Sadəcə alimlər ixtilaf edirlər ki, Ayşə əfsəldir, yoxsa ki, Xədicə əfsəldir. Və böyük alimlərin ixtilafıdır, bəziləri Xədicəni qabağa salır, bəziləri də Ayşəni ikinci salıblar və bəziləri də Ayşəni birinci salıblar, Xədicəni ikinci. Amma çox alimlər ikisini arasında cəm edirlər və buyurublar ki, Xədicənin Peyğəmbər s.ə.v elədiyi yaxşılıq, yəni İslamın əvvəlində Xədicə kimi Peyğəmbər s.ə.v heç kim yaxşılıq eləməmişdi. Çünki Xədicə o zaman Peyğəmbər s.ə.v öz malı ilə, ne deyirlər, həmçində canı ilə də yəni fədakarlıq eləmişdi, yəni yaxşılıqlar eləmişdi və Peyğəmbər s.ə.v dəvətin yayılmasına çox, yəni necə deyirlər, böyük rolu olmuşdu. Ən birinci də qadınlardan iman gətirən də Xədicə radiyallahu ən hədi. Çünki Peyğəmbər o zaman ki, birinci vəhk gələndə Peyğəmbər s.ə.v gəlir və deyir ki, zəmmiluni zəmmilə, mənim üstümü örtün, mənim üstümü, artıq onu titrəmə bilmişdi. O zaman artıq Xədicə soruşanda ki, ya Rasulallah, sənə nə olar, Peyğəmbər ona danışanda artıq yəni Xədicə o vaxt iman gətirmiş, sonra da Xədicə onu öz əmisi oğlu Nufəl ibn Varaqənin yanına aparır və o da artıq onun bu səslərin Musaya olan səslər olduğunu bildirir ki, artıq yəni bu Peyğəmbərin əlamətindəndir. Və şək yoxdur ki, Xədicə Peyğəmbərin ən birinci təsdiq eləyən yəni insanlardan idi. Həmçində Xədicə radiyallahu anha öz malı ilə Peyğəmbərin ticarətə göndərərdi, yəni ona yaxşı xeyir vermək, onu ticarətə göndərərdi. Və Ayşənin isə Peyğəmbərin elədiyi, yəni yaxşı İslam elədiyi yaxşılıq isə, yəni Ayşənin Peyğəmbər s.ə.v-in yəni əhkamları, yəni şəriətin əhkamlarını Peyğəmbərin ölümündən sonra cəmiyyətə yayması, elmi yayması daha çox mühüm rol oynayırdı. Çünki Ayşə radiyallahu anhə, demək olar ki, 7 nəfər əzbərlisi, əzbər edəni var ki, yəni sahabənin içində 7 nəfər insan var ki, onların hədisləri 1000 və 1000-dən yuxarıdır. Hansı ki, onlardan 6-sı kişidir, biri isə Ayşə radiyallahu anhədir. Və bu da onu göstərir ki, Ayşə radiyallahu öz uşaqlığı ilə, yəni Peyğəmbər onu alanda, hansı ki, rivayətdə gəlib 6 yaşı var idi və Peyğəmbər onun yanına girəndə, yəni cavab gecəsində isə artıq Ayşə radiyallahu 9 yaşı var idi və Peyğəmbər öləndən sonra artıq Ayşə radiyallahu 18 yaşı var idi. Yəni bu yaş da həqiqətən də yəni İslamı yaymaqdan ötürü, təbliğdən ötürü çox yəni gənc yaş idi. Çünki yəni o zamanlığında o hədisləri əzbərləmişdi və həqiqətən də yəni öz zəkası ilə, ağlı ilə də yəni İslamı yayır, yəni hədisləri yayır və bu da həqiqətən də yəni İslama ən böyük faydalardan biridir. Hədisdə ümumiyyətlə bir neçə faydalar və faydaların biri odur ki, yəni qadınlar ümumiyyətlə hiləgər olurlar, yəni qadınlarda hilələr var. hətta baxmayaraq ki, bir kişinin altında cəm olsalar da bir neçə qadın. Çünki ümumiyyətlə, alimlər, həmçinin Hüseyin Rəhməla deyir ki, ümumiyyətlə, qadının hiləsi, bir şeytan hiləsən qat-qat aşağı. Çünki Allah subhanət hala o zaman ki, şeytanlar Quran kəndi zikrində buyuruyor ki, inna keydə şeytan kənə da'if, həqiqdən deyir şeytanın hiləsi çox zəifdir. Ancaq Yusuf surəsində isə Allah subhanət hala o zaman ki, qadının Yusufə elədiyi hilədən daşın deyir ki, inna keydə kunna azim, həqiqdən də onların, yəni qadının hiləsi nədir, əzəmətlidir. Və Allah subhanət hala Quran kəndi göstərir ki, qadının hiləsi, şeytan hiləsən qat-qat, yəni ağır, çətindir. Çünki insan ola bilər ki, məsəl üçün, vəsvəsələrdən qorunsun, başqa şeylərdən qorunsun, yəni şeytanın hilələrindən qorunsun, oxusun, öyləsin, dərk eləsin. Ancaq insan ola bilər ki, qadın hiləsindən, yəni ayrıla bilməsin, qadın hiləsini yəni, müdafiə edə bilməsin, allansın, hansı ki, Peygamber bir hədisdə buyurub ki, həqiqətən də sizdən əvvəlki ümmətləri paxıllıq zat həlak eləyib, və yahudiləri də pul, mal dövlət həlak eləyib və məlim də deyir, bu ümmətimə qorxdu, mən çox, yəni qadın hiləsidir. Ona ki, insan buyurub ki, vəttəqun isə, vəttəqun filan, qadınlardan, yəni qadınların fitnəsindən, yəni qorun, yəni qadınların fitnəsindən özünüzü qoruyun. Və bu da nə göstərir ki, yəni qadından hiləsi həqiqətən də yəni, şeytan hiləsindən, yəni çox ağırdır. Həmçində hədis onu göstərir ki, o hədis onu göstərir ki, insan öləndən, cövdəsi öləndən sonra insan onun qohum əqrabasına, onun yaxınına, bacısına, qardaşına, əmcisinə, dayısına, həmçində əgər bunlar yoxsa öz yoldaşının rəfiqələrinə yaxşılıq eləmək, çünki bu, yəni artıq yəni qohumluq arasında yaxşılaşan əməllərdəndir. Həmçində necə deyirlər, öz cövdəsi baxmayaraq ki, dünyadan köçüb yenə də onun rəfiqələrinə edilən yaxşılıq həmin onun cövdəsinə edilən yəni yaxşılıq, yəni timsalındadır. Və növbətə isə sonuncu hədisdə Ənəs ibn Məlik radiyalan hədisidir buyuruyor ki, qal, xaracu ma'cəri ibn Abdullah əl-Bəcəli radiyallahu anhu fi səfər fəkənə yaxdumuni fəqultu ləhu lə kəfəl fəqal inni qad rəaytu lənsərə təsnəu bi rasulillə sallallahu sələm şeyyən əleytu alə nəfsi ən lə əfhəbə əhədə minum illə xadamtu mutfəqəm aleyh. Yəni, bu hədis də düzdür, bu bölmədə gətirməkdə İmam Nəvavi məqsədi düzdür, başqa olsa da, yəni bölməyə uyğun olsa da, amma hədis onu göstərir ki, Ənəs radiyallahu, yəni səfərə çıxan, yəni Cəli ibn Abdullah da sahabəydi, Ənəs də sahabəydi, onlar ikisi sahabəyə çıxandı, səfərə çıxandı və Ənəs ibn Məlik görür ki, Cəli ibn Abdullah, yəni ona xidmət göstərir səfərdə, yəni ona qulluq edir və o zaman qayıdır ona deyir ki, bunu eləməkdən, yəni başqa bir sözüm deyir ki, bunu eləməkdən, çünki artıq onun özü də yəni ona qadirdir, onu eləməyə bacarır və həmən Cəri ibn Abdullah onunla buyurur ki, mən görürdüm ki, ənsarlar Peyğəmbərə xidmət göstərir və mən özüm-özümə söz verdim ki, mən Peyğəmbərə xidmət edənlərə xidmət edim. Əgər onlarla səfərə çıxsam, Peyğəmbərə xidmət edənlərə xidmət edim. Və sonra da öz əməli davam edir və Ənəs ibn Malik yəni bundan heç bir yəni ona inkar eləmir. Və hədis onu göstərir ki, insan Peyğəmbər s.ə.və Peyğəmbərə xidmət göstərənlərə yaxşılıq eləməlidir. Baxmayaraq bu hədis düzdür. Bu bölmədə yəni yeri olmasa da, çünki bölmənin əsas mövzusu qohum əqrabanın zövcənin yaxınlarını yaxşı eləməkdir. Ancaq burada isə yəni hədis və İmam Nəvavi yəni fikrindən ki, burada gətirib ki, insan hətta Peyğəmbər s.ə.və yaxşılıq edənlər yaxşılıq eləməlidir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.və yaxşılıq edənlər biri də yəni Ənəs olub, çünki Ənəs 10 il Peyğəmbərə xidmət göstərib, çünki onun uşaqlıq yaşında anası yəni gətirir və Peyğəmbərə xadim olaraq verir, yəni o qul deyil, azad insan idi, yalnız Peyğəmbərin yəni xidmətçisi idi. Peyğəmbərə xidmət göstərir, səfərdə və başqa hallarda Peyğəmbərə xidmət göstərirdi. Və bu Cəlid ibn Abdullah da görür ki, bu ənsarlar onlardan biri də Ənəs Peyğəmbərə xidmət göstərir, öz-özünə söz verir ki, mən də deyir, ənsarlarla səfərə çıxsam, öz-özümə söz deyirəm ki, yəni mən də onlara xidmət göstərəm. Ona görə də bu özünə bu söz verdiyindən, bu da Ənəs radiyallahu anhu deməli səfərdə xidmət göstərir və hədis onu göstərir ki, insanın dostunun dostlarına da xidmət göstərmək nədir? Yəni fəzilətlərdən. Tam ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v onların dostları idi, sahabələrin dostları idi və onlar da öz dostlarının dostuna, yəni dostunun dostlarına xidmət göstərirlər. Və hədis onu göstərir ki, əgər bir insanın bir dostu varsa əgər o dostunun dostu varsa, insan öz dostunun dostuna nə eləməlidir, yaxşılıq eləməlidir və bu baxımdan İmam Nəvavi rəhməhullah bu hədisi, yəni bu bölmədə gətirib. Və bununla da bu bölmə bitir və düzünü Allah bilir, vəsələl Muhammədi və aləli Muhammed. Əlaqələri necə yaxşılaşdırmaq olar, hansı əməl ilə? Əgər qohum cahildirsə, əgər qohum bidət əhlidir, qohum müsəlmandırsa, valideynin dostları cahildirsə, onlara kömək etmək olar. Ümumiyyətlə, insan əməllər, ümumiyyətlə, yaxşı əməllər çoxdur. Əvvəla, əgər qohum cahildirsə, o maniyə eləmir ki, insan onunla qohuma qalabələrin üçün. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. yoldaşlarından birinin, yəni anası müşrik idi və o anası Məkkədən gələndə Peyğəmbər gəlib və deyir, ya Rasul, anam müşrik və Məkkədən gəlib, mən ona yaxşılıq edirmi? Və Peyğəmbər ona üzünə baxıb və gülür, deyir, bəli. Yəni, bu da onu göstərir ki, qalxmayaq müşrik idi, yenə də o qız öz anasına qohumluq əlaqəsini yəni qoruyub saxlamalıdır. Həmçində cahil, əgər qohumumuz cahilsə, şək yoxdur ki, bizim ən böyük arzumuz odur ki, qohumlar, yaxınlarımız, valideynlərimiz, atalarımız, analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız yəni hidayətə gəlsin. Və bu baxımdan da hidayətdən ötürü, onların hidayət olmasının ötürü də biz birinci dua əməli və ikincidə səbəblərdən tutmalıyıq. Və səbəblərdən biri də bizim onlara gözəl əxlaq göstərməyimizdir. Yəni, əgər biz onlarla gözəl davranışa, gözəl əxlaq göstərəcək və qohumlar arasını qoruyub saxlasaq, yəni qohumlar arasını qoruyub saxlamaq o demək deyil ki, sən hər həftə ged evinə bir dənə yekə zənbil apar, içində yemək içmək olsun. Alimlər deyir ki, hətta bu günlərdə məsafə uzaq olsa da, hətta bir dəfə və hətta 10 gündə bir insan zəng elib onlardan kəf əhval soruşmaq da bu artıq qohumlar arasını yaxşılaşdırmaqdır. Əgər deyir qohum bidət əhlidirsə, ümumiyyətlə, əgər bidət əhlidirsə və bidət əhli yenə də maniyyə olmur ki, insanla yaxşıq eləməsin, əgər o bidət onu, necə deyirlər, küfrə, şirkə aparan bidət deyilsə, çünki bidətin iki növü var və dindən çıxan bidət odur ki, insan yəni İslamın üsullarına, İslam qaydalarının üsullarına cidd olaraq əməllər etsansı ki, küfrə, şirkə çıxan bidətlər eləsin. Bu da şey gördük, artıq yəni İslam halqasından çıxmış kimi sayırsan ki, İslamın əməllərini hansısa bir inkar eləmək və yaxud da ki, İslamın üsullarına zidd bir etiqat eləmək. Əgər yox, yüngül bidətlərdir, yəni İslamdan çıxan bidətlərdirsə, insan ondan üz döndərməli deyil, əksinə ona başa çalmalıdır, onun hidayəti üstündə çalışmalıdır və onun üstündə dua eləməlidir. Və deyir, əgər qohum müsəlmansa, şək gördük ki, artıq onun da yəni haqları var. Ona görə də qohum müsəlmansa onların haqları daha o bizlərin nisbətən daha çox olur. Çünki müsəlmansılıq haqqdan üstünə qohum əqrabalıq haqqı. Və baxımda insan yenə də ona da yaxşılıqlar eləməlidir. Əgər xeyir şər işində iştirak eləməyə çalışmalıdır. Əgər onun başına bir iş gəlsə gedib oyunla, yəni nəsihət eləmək, məsləhət eləməlidir. Və bu cür hallarda insan qohumlar arasını yaxşılaşdıra bilər. Valideynin dostları cahil isə onlara kömək etmək olarmı? Yəni şək yoxdur ki, kömək etmək olar, halal işlərdə, haram işlərdə kömək etmək olmaz. Çünki Allah səhəm buyur ki, وَتَعَوَنَ الْبِرَّ وَتَّقَ وَلَا تَعَوَنَ الْإِثْمِ وَتْتُغُيَنَ Allah səhəm deyir ki, həqiqdən də yaxşı işlərdə bir-birinizə yəni köməkçi olun və pis işlərdə və Allaha asılı olan işlərdə وَلَا تَعَوَنَ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ Yəni düşmənçilikdə və pis işlərdə isə yəni, bir-birinizlə yəni, yaxşılıq eləməyin. Əgər valideyn dostları cahil isə, onda onlara yəni şəriətin buyurduğu çərçivədə yaxşılıq etməyə lazımdır. Haram işləri isə onlara kömək eləmək olsun. Tam ki, məsəl üçün, haram məclislər aparması, haram yerə çağırması, bu məclisdə iştirak olunması düzgün deyil. Və ona görə də insan buna görə yəni bir kəf olmalı deyil ki, qohum çağırdı etməliyim. Çünki məxluqa Allahın asilində yəni, itayət yəni, yox, düzünə Allah.